Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 11 yanvar seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Mehribon hamda men Barno Anvar bugungi mavzularimiz. O'sh voqealarni o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi 11 yanvar kuni o'z xulosasini e'lon qildi. O'sh qirg'ini boshlanishiga bir qator o'zbek liderlari noto'g'ri siyosat ham sabab deyilmoqda. O'zbek qamoqxonasida jinsiy zo'ravonlikka uchrayotgan ayollar soni ortmoqda.
Qamoqxonadagi ayollarni zo'rlanishi aynan qamoqxona xodimlari tomonidan.
Bu haqda Ezgulik jamiyati rahbari bayonot berdi. O'zbekistonda mustaqillikning 20 yilligiga tayyorgarlik boshlandi. Hukumat ko'rsatmasini bajarayotgan o'zbekistonliklarning mulohazalari dasturimiz davomida. Marhamatda 100 ga yaqin ko'zi ojiz kishiga nohaqlik bo'layotgani haqida militsiya serjanti Ozodlikka xabar berdi.
Bugun pazarning militsiyalari bo'ldi. Yuzlab odamlar to'planyapti. Agar bir janjal chiqsa, yordam berish maqsadida keldi-der ular ham.
Serjant ortidan ko'zi ojizlar jamiyati tuman bo'limi rahbariyati bilan suhbat tafsilotlari dastur davomida. Shuningdek, mintaqa va xalqaro yangiliklar bilan tanishasiz. Erkin mikrofonga so'zlagan suhbatdoshlarimiz orasida esa Rossiyada yurib oyiga 1000 dollar pul topayotgan etik do'st hikoyasi ham bor.
Sezon bo'lgan vaqtlar ko'proq topaman. Oyiga 1000 dollargacha topaman. 1000 dollardan ko'proq.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat Barno. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtirsam. O'zbekiston hukumati joriy yilda qariyb 3 milliard AQSh dollariga teng xorijiy sarmoyalarni o'zlashtirishni rejalashtirmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 800 million AQSh dollariga teng mablag'lar xorijiy kreditlar hisobidan amalga oshirilishi ko'zda tutilgan 42 loyiha. 2 milliard AQSh dollaridan ziyod to'g'ridan-to'g'ri yotqiziladigan xorijiy investitsiyalar loyihaga sarflanadi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarning qariyb 2 milliardi yonilg'i energiya sohasidagi loyihalarga yo'naltiriladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yilning oxirida mamlakat iqtisodiga 2011 yilda xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga doir dasturni ma'qullagan edi. O'zbekiston iqtisodi yopiq bo'lgani uchun shu paytgacha mamlakat iqtisodiga yotqizilayotgan sarmoyalar qanday sarflanayotganiga oid ma'lumotlar odatda oshkor qilinmay keladi. O'zbekistonda 40 yoshdan katta bo'lgan aholining 26% miya insulti, infarktga olib keladigan yurak va buyrakning xastalanishiga sabab bo'ladigan qon bosimining ko'tarilishidan aziyat chekmoqda. Bu haqda Anos.uz sayti mamlakatda o'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalariga tayangan holda ma'lumot yoyiladi. Mamlakatdagi ekologik va sanitariya-epidemiologik vaziyatning yomonligi ushbu kasalliklarga sabab bo'layotgani aytiladi. Germaniyada O'zbekistondagi fan va ta'lim taraqqiyoti to'g'risidagi axborot tarqatuvchi xalqaro jurnal nashr qilina boshlandi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, nemis va ingliz tillarida chop etilayotgan ushbu jurnal O'zbekiston haqida xorijda chiqayotgan ilk xalqaro nashrdir. Freiburgdagi Germaniya O'zbekiston ilmiy jamiyati ta'sisligida nashr qilinayotgan mazkur jurnal, aytilishicha Germaniya, Shvetsiya, Avstriya va Yaponiyaning taniqli olimlari ko'magiga tayanmoqda. Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati doirasidagi Iron va Iroq futbol jamoalari o'yiniga hakamlik qilish Ravshan Ermatovga topshirildi. Tehran Times internet nashri ma'lumotiga ko'ra, ushbu o'yinda o'zbekistonlik Abduhamidulla Rasulov va Rafael Ilyosovlar hakamga yordamchilik qiladilar. Ravshan Ermatov o'tgan yilda Janubiy Afrikada o'tgan Jahon chempionatida ilk o'yinga hakamlik qildi va bitta chempionat davomida jami 5 ta o'yinga hakamlik qilgan futbol tarixidagi 3-chi hakam bo'ldi. Mintaqa hayotiga oid xabarlar. Iyun oyida O'sh va Jalolobodda yuzaga chiqqan milliy asosdagi zo'ravonliklarni o'rganib chiqqan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi 11 yanvar kuni mazkur fojia sabablari bo'yicha o'z hisobotini e'lon qildi. Komissiya xulosasiga ko'ra, fojianing asosiy sababi o'tgan yilning 7-apreldan keyingi siyosiy jarayonlar, ya'ni hokimiyat uchun talashish va hokimiyat boshqaruv tizimining zaiflashgani bilan bog'liq. Hisobot mualliflariga ko'ra, Qirg'iziston muvaqqat hukumati maxfiy xizmatlarining mamlakat janubida zo'ravonliklarga hozirlik borayotgani haqidagi ogohlantiruvlarni e'tiborsiz qoldirgan. Milliy komissiya a'zosi Baxtiyor Fattohovga ko'ra, milliy zo'ravonliklar paytida hukumat kuchi ishlatar tizimlarini boshqargan bir qator shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortish bo'yicha mamlakat prezidenti va parlamentga taklif kiritilgan.
Bu yerda hammasini familiyasini aytmasdan xizmat o'rinlarini aytdik-da. Bu ana shu yerdagi kuch organlarini boshqarib turgan o'rtoqlar, bu yerdagi aytilgan odamlarning familiyalari hammasi bor. Jalobod o'sh oblasi, o'sh shahri, Jalobod shahri, rayonlar, Bozor qo'rg'on, Qorasuv rayonlarining hokimlarini javobgarlikka tortish to'g'risidagi fikrimizni biz aniq yozdik.
Milliy komissiya a'zosi Baxtiyor Fattohov edi. Milliy komissiya o'z xulosasida O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklarning Qirg'iziston tarkibida avtonomiya talab qilganligi va ayni talablarning milliy nizoga sabab bo'lgani haqidagi iddaolarni butunlay rad qildi. Bugun Olmaotada Nursulton Nazarboyev prezidentlik muddatini 2020-yilga qadar uzaytirish bo'yicha referendum o'tkazishga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazganlar hibsga olindi. Ozodlik muxbirining xabar qilishicha, Ruh Pentil klubi a'zolari hukmron Nur Otan partiyasi bo'limi joylashgan bino oldida ko'milgan demokratiya nomli flashmob aksiyasi o'tkazdi. Aksiya ishtirokchilari demokratiya so'zi yozilgan qog'ozni qutiga solib, uni yerga ko'mishga harakat qilgan paytda politsiya xodimlari tomonidan ushlandi. 6-yanvar kuni Qozoq senatorlari referendum o'tkazish bo'yicha tashabbusni ma'qulladi. Referendum o'tkazilib, 70 yashar Nazarboyevning 2020-yilga qadar prezidentlikda qolishi qozog'istonliklar tomonidan ma'qullansa 2012-yilda belgilangan prezidentlik saylovi bekor qilinadi. Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemsov o'zining qamoqqa tashlangani yuzasidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qildi. Nemsovning advokatiga ko'ra, muxolifat yetakchisi arizasini dushanba kuni yuborgan. Sobiq bosh vazir o'rinbosari Nemsov yangi yil arafasida muxolifat o'tkazgan namoyish paytida hibsga olingan va Moskva sudi tomonidan 15 kunlik qamoqqa hukm qilingan edi. U bilan birga yana 3 nafar muxolifatchi 5 kundan 10 kungacha bo'lgan jazoga hukm qilingan edi. Navbat xalqaro yangiliklarga 11-yanvar kuni Londonda WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga berish yoki bermaslik masalasini ko'rish boshlandi. Bu uning 16 dekabr kuni garov puli evaziga qo'yib yuborilgandan keyingi ilk sudi. Shvetsiya Assange'ni jinsiy zo'ravonlikda ayblab, uning ekstraditsiyasini talab qilib keladi. WikiLeaks asoschisi bu ayblovlarni rad etib, ular siyosiy vajlarga asoslanganini aytgan. Avstraliyalik 39 yoshli Assange va uning hamkasblariga ko'ra, WikiLeaks sayti orqali Amerika diplomatlarining minglab hujjatlari oshkor qilingach, u ta'qibga uchrab kelmoqda. Biroq Assange har qanday ta'qiblarga qaramay, WikiLeaks o'z faoliyatini davom ettirishini bildirdi. Biz WikiLeaks bo'yicha faoliyatimizni avvalgiday davom ettiryapmiz. Biz nashr qilinadigan maqolalarimiz sonini ko'paytirish harakatidamiz. Yaqin orada hamkorlarimiz ko'magida yana Amerika diplomatlarining hujjatlari va boshqa maxfiy hujjatlarni e'lon qilishni rejalashtirmoqdamiz, dedi Assange. Assange'ning Shvetsiyaga ekstraditsiyasi masalasi mahkamaning keyingi majlislarida 7-8 fevral kunlari ma'lum bo'ladi. Markazi Parijda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya o'tgan hafta oxirida Tunisda yuzaga chiqqan tartibsizliklarning 35 odam hayotiga zomin bo'lganini bildirdi. Tashkilotga ko'ra, hozircha halok bo'lgan 35 nafar odam ismi-sharifi aniqlangan, biroq kuch ishlatar tizimlari bilan bo'lgan to'qnashuv natijasida o'lganlar soni bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Tunisda o'tgan yil dekabr oyida ishsizlikka qarshi norozilik aksiyasi boshlangandi. AQSh Tunis hukumatining namoyishchilarni kuch bilan bostirish harakatini qoraladi. BMT va Yevropa ittifoqi rasmiy Tunisni namoyishchilarga nisbatan vazmin bo'lishga chaqirdi.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi 11-yanvar kuni o'z xulosasini e'lon qildi. Xulosalardan birida O'sh qirg'ini boshlanishiga bir qator o'zbek liderlarining noto'g'ri siyosati sabab bo'lgani aytiladi. O'zbek qamoqxonasida jinsiy zo'ravonlik uchrayotgan ayollar soni ortmoqda. Bu haqda Ezgulik jamiyati tarqatgan navbatdagi reliz tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda mustaqillikning 20 yilligiga tayyorgarlik boshlandi. O'zbekistondagi kasaba uyushma qo'mitasi a'zolariga har biriga 20-tadan ko'chat ekish topshirig'i yuklatildi. Marhamatda 100ga yaqin ko'zi ojiz kishiga nohaqlik bo'layotgani haqida militsiya serjanti Ozodlikka xabar berdi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi, mintaqadan olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklarimiz hamda xalqaro yangiliklar Ozodlik to'lqinlarida, ularni o'tkazib yubormang.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikni internetda o'qish yo'liga to'siq qo'yilgan bo'lsa, aziz tinglovchi, muddat.org, osmon.org, darvoza.com, deraza.net linklardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu W'ni termasdan yozsangiz, Ozodlik veb-saytiga qo'yilgan to'siqni yengib o'tasiz. Veb-saytimizda esa ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha xabar va yangiliklarning matnini topasiz, ularni audio formatda tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Ba'zi lavhalarimizga esa foto suratlar ilova qilingan video lavhalar ham bor. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga barcha ma'lumotlarni yerda topasiz va albatta yana bir muhim imkoniyat, fikr bildirish imkoniyati bor. Mavzularimiz sizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalar ostida sharhlar qoldiring, forumlarda ishtirok eting. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonida ham qatnashish imkoni bor. Marhamat qiling, sizni kutib qolamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 yanvar kuni Bryusselga safar qiladi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti bu haqda ma'lumotga ega bo'lganini aytmoqda. Agar prezident Islom Karimovning Bryusselga safari amalga oshsa, bu uning Yevropa ittifoqi poytaxtiga 2005 yilgi Andijon hodisalaridan keyingi birinchi safar bo'ladi. Ammo Yevropa Kengashi rasmiylari ham, O'zbekistonning Bryusseldagi elchixonasi ham Islom Karimov Bryusselga taklif etilgani haqidagi xabarlarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Ammo hamkasbimiz ushbu xabarga oid boshqa tafsilotlarni aniqlashda davom etmoqda. U hozirlagan lavhani biroz so'ngra e'tiboringizga taqdim qilamiz. Hozir esa boshqa bir kunning muhim xabari. O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi 11 yanvar kuni o'z xulosasini e'lon qildi. 6 oy mobaynida faoliyat yuritgan komissiyaning ayrim a'zolari, jumladan uning raisi ham bundan avvalroq o'sh qirg'inini o'zbeklar boshlagan degan da'vo bilan chiqqan edilar. Ammo 11 yanvar kuni ochiqlangan komissiya xulosasida aytilishicha, o'sh qirg'ini noma'lum shaxslar tomonidan o'zbeklar o'ldirila boshlangach yuzaga kelgan va o'zbek liderlari avtonomiya talab qilgan haqidagi gaplar ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ayni paytda milliy komissiya xulosasida o'sh qirg'inining boshlanishiga bir qator o'zbek liderlarining noto'g'ri siyosat yuritgani ham sabab bo'lgani ta'kidlangan. Hamkasbim Elmurod bu borada o'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi raisi o'rinbosari, taniqli davlat arbobi Baxtiyor Fattohovni suhbatga tortdi. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Milliy komissiya mana o'z faoliyatini yakunladi va qanday xulosa chiqardi?
Bir so'z bilan aytadigan bir fikrimiz, bu bo'lgan tarixda 90 yilgi bo'lgan voqeani, buni sabablarini, 90 yildagi bu fojiali voqeadan natija chiqarilmaganligi, qanday xatolar qo'yilganligi, undan keyin 2010 yilgi hodisa qachon boshlandi, nimadan boshlandi, buni boshlanishi o'sh shahrida qanday boshlanib ketdi, kimlar qatnashgan, bunga javob berildi. Bizda birinchi o'yimiz bu narsaga qatnashgan odamlar, buni tashkil qilgan kuchlar borligi yozildi. Tilakka qarshi mahalliy hokimiyatni ko'pchiligi kriminal kuchlar bilan qo'shilib ketib, shu kriminal kuchlarini niyatini amalga oshirishga millatlar o'rtasidagi tuzilgan muammolar qo'shilib ketdi. Bundan hamma o'zini foydasini oldi. Xo'sh, bilasiz, Qirg'izistonda janubi narkotrafik va Afg'onistondagi pishayotgan bu bangi zotlarini 1/4 qismi shu yerdan o'tar ekan. Bu haligi narko koridori bo'lib qolgan ekan tilakka qarshi. Buni ustida turgan, bundan katta daromad topayotgan kriminal odamlari bundan foydalanishdi. Revansh olish maqsadida avvalgi prezidentimizni tarafdorlarini qatnashishi, bularni qandaydir daromad tomonidan, pul tomonidan qo'llanishi ko'rsatildi. Boshini aytish kerak, bu qirg'iz-o'zbek millatini o'rtasidagi sovuqlik Aqayev davrida Bakiyevga qarshi Qodirjon Batirovni deputatlikka qo'yishdan boshlangan. Bu yerdagi aprel-may voqealarida Jalolobodda boshlanib ketgan narsa, bu siyosiyla masala bo'lmasdan keyin millatlar orasidagi bu qarama-qarshilik olib keldi. Keyin bu 10-chi kuni kechasi shahar O'sh shahrini Aloy gastinsasini oldida boshlanib ketdi. Bunga boshlanishga sabab O'sh shahrida tanimagan insonlar shu yerda qora jipda kelishib olib o'zbek yoshlarini otganligining sababidan chiqib ketdi. Bu milliy masalani davlat miqyosida yaxshi olib borilmaganligi, oxirgi 20 yillikda o'zbek xalqining vakillarini kuch organlarida, davlat organlarida soni qisqarib ketganligi, tarixdan bilas, qirg'iz xalqi o'zi bir jivatnovoch bilan zanibatsa qilib bizni xalqimiz ko'pchiligi dehqonchilik bilan yashagandan keyin o'zicha bir o'rtada mehnat bo'lingan. Bozor ekonomikasi o'tganda bu haligi proporsiyalar buzilganligi, qandaydir bir hasad xuslarini kuchga olib kelgan. Bu bizni musulmonchilikda ham aytadi, hasad qilmaslik kerak, uni harakat qilish kerakda.
Baxtiyor aka, siz 3 bir sababini aytib o'tdingiz. Bu birinchisi o'sha mahalliy hokimiyat va kriminal strukturalarning birlashib ketishi, ikkinchisi o'sha narkotrafik masalasi, uchinchisi revanshistik kuchlar. Aynan mahalliy hokimiyat deganda kimlarni nazarda tutdingiz va o'sha
ona shu yerdagi masalan bilasiz, militsiyani, o'sha kuch organlarini Osh oblastida, Jalolobod oblastida shahardagi vakillar. Endi buni tayiga bir yaxshilab bu tergov ishlarini o'tkazish kerak. Biz bu kuch organlarini yaxshilab ilikdan o'tkazishimiz kerak. Kuch organlarini yaxshilab, kuch organlariga o'zbek xalqini, boshqa millatlardan vakillarni kirgizmasak, bizning yosh yigitlarimiz armiyada, militsiyani, harbiy xizmatlarda qatnashmasa, bu bo'lmaydi. Bundaligi mononatsional kuchlar bu norozilikka olib keladi.
Bu yerda Melis Mirzaahmad Qo'sh shahar merini javobgarligi yoki muvaqqat hukumatdagi ayrim bir shaxslarni javobgarligi masalasi ham ma'naviy javobgarligi bo'lmaganda
biz hozir mana takliflar va o'zimizni qandaydir rekomendatsiya berganimizda bular javobgarligini ko'rib chiqish masalasini biz prezidentga, hukumatga, mana yuqori kengashga biz sunishdik.
Kimlar
bu yerda hammasini familiyasini aytmasdan xizmat o'rinlarini aytdik-da. Bu ona shu yerdagi kuch organlarini boshqarib turgan o'rtoqlar, bu yerdagi aytilgan odamlarda familiyalari hammasi bor. Jalolobod Osh oblasti, Osh shahri, Jalolobod shahri, rayonlar, Bozor qo'rg'on, Qorasuv rayonlarining hokimlarini javobgarlikka tortish to'g'risidagi fikrimizni biz aniq yozdik.
Vaqtiyor aka, siz aytib o'tdingiz, men bu komissiyaning hamma fikrlarga qo'shilganim yo'q va o'zim e'tirozlarimni bildirdim deb. Siz e'tirozlaringiz nimalardan iborat?
Buni men bir qog'oz yuzida yozib berdim. Qirg'iz o'zbek xalqini bunga negizdan aybi yo'q. Buni ikki xalqni bir-biriga to'qnashtirgan kuchlarni 90-yilda hisobini olib, shu qandaydir ssenariy bilan borilganligini men ko'rsatdim-da. Bu yerda men aytdim, hali millatlar orasidagi sovuqlikka yo'l qo'ymaylik. Bizning maqsadimiz shaxsiy aybdorlarni topaylik, sud orqali belgilaylik. Buni masalan kim aybi bo'lsa shu odam qilaylik. Bir millatni gunohkor deb qo'ymaylik. Endi bizning fikrimiz, masalan, juda ko'p odamlar norozilik bildiryapti o'sha kuch organlaridagi haligi bir yoqlamalikka, noqonuniy ishlar ko'rsatilganiga, shularni hammasiga tekshirilsin, baho berilsin deyapman. Bu bizning davlatimizning javobgarchiligiga kiradi. Bosh prokuratura qarab chiqsin, bunga chora ko'rsin, buni tozalasin. Nimaga? Har bir insonning huquqi payvon bo'lmasligi kerak. Mana biz hozir shu sotlangan, nohaq sotlangan odamlarni ham qayrimdan bir qandaydir bo'lsa-da haqiqiy eligidan o'tkirib bir baho berishligini men sunishdim-da. Iloji boricha davlat siyosatini tezroq ishlab chiqsak, davlat siyosatini xalq, oqsoqollar qo'llab bersa, biz mana boshda komendant nizam bo'lib turganda menga juda olijanob oqsoqollar, qizg'iz oqsoqollar, o'zbek oqsoqollar yordam berdi. Biz oqsoqollarni boshini birga qo'shdik. Ular orqali masjidlarga borib, o'zimizni xalqimizga qayrilib, voy bu bizni urushtirayotgan boshqa odamlar, bunga ehtiyot bo'ling degan so'z. Bu yoshlarda orasida yara katta. Buni yarani tuzish uchun, buni davolash uchun juda qattiq choralar ko'rishimiz kerak. Endi bizning umidimiz komilki, bunga to'g'ri baho berilsa, bu qo'yilgan xatolar vaqtida o'nglanilsa, kelajakda bir qandaydir bu narsaga qaytadan yo'l qo'ymaslik kerak. Bizning maqsadimiz shu, bu narsa endi tarixda qaytarilmasin. Og'ayini bo'lib yashab kelgan xalqmiz. Shunday yashashimiz kerak. Bir kelajakda birga qurishimiz kerak.
Mana Qodirjon Botir, Finomjon Abdurasulovlar haqida ham gaplar gapirilyapti. Milliy komissiyaning xulosasida ham shu haqida gap bo'lishi mumkin. Mana men hozir rezyumeda o'qidim. Qodirjon Botir, Finomjon Abdurasulovlar avtonomiya talab qilishgan.
Yo'q,
boshqa narsa emas. Ularning roli qanday?
Mana komissiyada aniq biz yozdik. Avtonomiya degan so'z o'zbek rahbarlari tomonidan, hukumat rahbarlari ham bunga aniq javob berishdi, bo'lgan emas. Bu so'z chetdan kiritilgan so'zda.
O'zbek mana shu narsa
degan talab yo'q. Men masalan o'zim o'zbek bo'lib turib, men sizga ochiqini aytayman. Bunday narsa bo'lgan. Mana komissiyaning raisi Abdug'ani Erkibayev shu so'zni aniq so'zda aytib ketdi. Komissiya bu narsani topgan yo'q deb. bu haligi nima deydi, xalqlarda bir-biriga g'azabini qo'zg'atish niyatida shu qora kuchlarni o'ylab topgan narsasi.
Katta rahmat.
Hamkasbimiz Elmurodning o'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi raisi o'rinbosari taniqli davlat arbobi Baxtiyor Fattohov bilan qurgan suhbatini eshitdingiz aziz tinglovchi. Yana bir bor eslatib o'taman, 11 yanvar kuni ushbu komissiya o'sh voqealarini o'rganish yuzasidan olib borgan tekshiruv xulosasini e'lon qildi. 6 oy mobaynida faoliyat yuritgan komissiyaning ayrim a'zolari, jumladan uning raisi ham bundan oldinroq o'sh qirg'ini o'zbeklar boshlagan degan iddaoni ma'qullagan edilar, ammo 11 yanvar kuni ochiqlangan komissiya xulosasida aytilishicha, o'sh qirg'ini noma'lum shaxslar tomonidan o'zbeklar o'ldirila boshlangach yuzaga kelgan va o'zbek liderlari avtonomiya talab qilgani haqidagi gaplar ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ammo komissiya xulosalaridan birida o'sh qirg'inining boshlanishiga bir qator o'zbek liderlarining noto'g'ri siyosat yuritgani ham sabab bo'lgani aytildi. Aziz tinglovchi, ushbu suhbatni qaysidir qismini eshitishga fursat topolmagan bo'lsangiz, marhamat bizning internetdagi veb-saytimizga kiring. U yerda suhbatning matni chop etilgan va allaqachon bu mavzuda bahs ham boshlanib ketgan. Men hozir o'sha bahslardan ba'zilariga e'tibor ingizni tortmoqchiman. Misol uchun o'zini Ulan O'shdan deb tanishtirgan bir mushtariyimiz yozmoqda. Assalomu alaykum yurtdoshlar, ya'ni o'zbek va qirg'iz birodarlar, meni asli kimman? Dadam o'zbek, onam qirg'iz. Kimni yomonlay, kimning tarafini olay aytinglar. Men haqiqatni aytaymi sizlarga? Bu qirg'inda davlat va hokimiyat merni qo'li bor. Buni hamma qirg'iz o'zbek biladi. O'zbek aybsizligini ham bilishadi, ammo tan olgisi kelmaydi degan bir sharhni qoldirganlar. Bu demak Ulan ismli mushtariyimiz yozyapti. Yana bir muallif o'zini Osiyodan, mushtariy o'zini Osiyodan deb tanishtirgan. Akipresta esa Fattohov gaplarining mutlaqo aksi. Qiziq, qaysi biri rost ekan degan savolni qoldirgan. Marhamat, Akipress agentligiga kirib, u bilan hamda bizning veb saytimizdagi suhbat bilan tanishib ko'rishingiz mumkin. Demak, bu savolning javobi o'zingizga havola. O'zini Umidjon qayerdan degan joyga esa Rossiya deb yozgan mushtariyimiz aytyapti. Xullas, dono xalqda dono maqol bor. Sutdan og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi degan. Demoqchimanki, bu kabi komissiyalarni chiqargan xulosasi vaqt o'tishi bilan qog'ozda qolib ketadi, amalda hech narsa bo'lmaydi. Qirg'izistondagi voqealarni chetdan kuzatib turgan turli inson huquqlari tashkilotlar uchun tayyorlangan hujjatdan boshqa narsa emas deya o'z xulosasini bildirgan. Yana bir mushtariyning ham sharhini o'qib eshittirmoqchi edim. O'zini Janubiy Qirg'izistondan Malish deb tanishtirgan mushtariy aytayaptiki, "Salom Ozodlik, mana haqiqat yuzaga chiqibdi. Rahmat shunaqa xabarlarga. Endi bu yog'iga biroz ehtiyot bo'lishimiz zarur, chunki bu komissiya xulosalarini dekabr oyida hukumatga bergan edi, nimagadir endi e'lon qilishdi" degan bir fikrni qoldirgan. Bu yerda sharhlar juda ham ko'p va hozirda ham kelishda davom etmoqda. Shu paytgacha mana 15 ta sharh qo'yilgan, maqolaning qo'yilganiga esa hech qancha bo'lgani yo'q. Ayni paytda Ozodlik tahririyatiga berilgan savol bizning veb muharririmiz javob ham yo'llagan. Marhamat, ushbu bahsda ishtirok etishingiz mumkin. www.ozodlik.org sizni veb saytimizda kutib qolamiz va qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 yanvar kuni Bryusselga safar qiladi. Bu haqda Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ma'lumotga ega bo'lgani haqida xabar yoyiladi. Agar prezident Islom Karimovning Bryusselga safari amalga oshsa, bu uning Yevropa ittifoqi poytaxtiga 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyingi birinchi safar bo'ladi. Ammo hozircha Yevropa Kengashi rasmiylari ham O'zbekistonning Bryusseldagi elchixonasi ham Islom Karimov Bryusselga taklif etilganini tasdiqlamadi deya xabar qilmoqda hamkasbimiz Hurmat Bobojon. Hozir u aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Bryusselga taklif qilgani ayrim huquq faollarini tashvishga solmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, O'zbekiston rahbari Yevropa Kengashi taklifiga ko'ra shu oy oxirida Bryusselga safar qiladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi ichkarisidagi ishonchli manbadan ma'lumot oldik. Bilishimizcha, Karimov Yevropa Kengashi taklifiga binoan energetika kelishuvini imzolash uchun shu oy oxirida Bryusselga boradi, lekin muhokamalar davomida bizni xavotirga solayotgan O'zbekiston Afg'onistondagi inson huquqlari ahvoli va Andijon qirg'iniga oid masalalarning ko'tarilishi ko'zda tutilmagan, deydi Otayeva. Agar prezident Islom Karimovning Brusselga safari haqiqatan ham amalga oshadigan bo'lsa, bu uning Yevropa ittifoqi poytaxtiga 2005-yilgi Andijon hodisalaridan keyingi birinchi tashrifi bo'ladi. Andijonda yuzlab namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovlari va qurol embargosi joriy etgan va bu sanksiyalar 2009-yilda bekor qilingan edi. Ammo Yevropa Kengashi rasmiylari Islom Karimov Brusselga taklif etilganini tasdiqlashmayapti.
We don't have confirmation of that visit here to the council. We don't have anything here.
Bizda buni tasdiqlovchi biron ma'lumot yo'q, dedi Yevropa Kengashi matbuot xizmati xodimasi. O'zbekistonning Brusseldagi elchixonasi matbuot xizmatidagilari ham bunday ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi.
Yo'q, hozir faqa aniq emas. Shu xabari yo'q bizga. Faqa aniq emas. Xabari yo'q bizda hali.
Lekin shunaqa bir gap bormi kelishi haqida?
Yo'q, internetda ko'rdim mana. Endi faqa bizda potvrdeniya yo'q.
Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Yevropa ittifoqi rasmiylari jamoatchilik nafratidan qo'rqib, Islom Karimovning Brusselga tashrifini imijimida amalga oshirish niyatida bo'lsa kerak.
К сожалению, представители Евросоюза всячески блокируют информацию об этом визите, и к сожалению,
Afsuski, Yevropa ittifoqi rasmiylari bu tashrif haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka chiqib ketmasligiga urinmoqda. Biz esa Yevropa jamoatchiligi e'tiborini bunga jalb etamiz. Ommaviy qirg'in uchun javobgarlikdan chetda qolayotgan diktator qanday karomat ko'rsatibdiki, Yevropa ittifoqi eshiklarini bugun ochmoqda, degan savolni o'rtaga qo'ymoqchimiz, deydi Nadejda Otayeva.
Чтобы общественность задавалась вопросом, по какому такому праву диктатор сегодня открывает двери Европейского Союза, абсолютно упустив ответственность за причастность к массовому убийству.
Yevropa Ittifoqi 2005-yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol embargosi va bir qator rasmiylarga viza cheklovlarini joriy etar ekan, bu sanksiyalar olib tashlanishi uchun Toshkent hukumatiga bir qator talablarni qo'ygan edi. Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishi shu talablarning biri edi. Ammo oradan 4 yil o'tib, shunday tekshiruv lozimligiga til ham tekkizmay Yevropa Ittifoqi sanksiyalarini bekor qildi.
Все возможно, чтобы еще раз напомнить европейской общественности об Андижанской трагедии, о последствиях, которые переживает наше общество.
Biz Andijon fojiasi va jamiyatimiz hozir boshdan kechirayotgan uning oqibatlari haqida Yevropa jamoatchiligini doim ogoh etib borishimiz kerak, deydi Nadejda Atayeva. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yil kuzida BMT sammitida qatnashish uchun Nyu-Yorkka bordi. Yo'l-yo'lakay Londonda ham to'xtab o'tdi. Endi uning uchun Yevropa ittifoqi eshiklari ham ochilmoqda aftidan. Bu Andijon voqealaridan keyin xalqaro maydonda yakkalanib qolayozgan prezident Karimovning xalqaro ixotalanuvdan chiqayotgani belgisi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti, demak O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 yanvar kuni Brusselga safar qilishi haqida hozircha xabar yoyiladi, ammo hozirgina muxbirimizdan eshitganingizdek, Yevropa Kengashi rasmiylari va O'zbekistonning Brusseldagi elchixonasi ham hozirda bu haqda hech qanday bir ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqdalar. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 12-oktyabrda ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Slovakiyaga safar qilishi haqida xabarlar paydo bo'lgan, ammo keyinchalik bu safar qoldirilgan edi. Agar prezident Islom Karimovning Yevropa davlatlaridan biriga bu safar amalga oshadigan bo'lsa, bu uning Yevropa ittifoqi poytaxtiga 2005-yilgi Andijon hodisalaridan keyingi birinchi safari bo'ladi. Demak, muxbirimiz ushbu xabarga oid voqealar rivojini kuzatishda davom etadi va bu to'lqinda bu xabar tafsilotlariga albatta qaytamiz. Hozir esa aziz tinglovchi, qisqa bir e'lon. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, marhamat ertalabki, kunduzgi va oqshomgi eshitishlarimizni tinglab boring aziz tinglovchi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Hozir esa qisqa kichkina bir xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Ravshan Ermatov Eron-Iroq o'yiniga hakamlik qiladi. Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati doirasidagi Eron va Iroq futbol jamoalari o'yiniga hakamlik qilish Ravshan Ermatovga topshirildi. Tehran Times internet nashri ma'lumotiga ko'ra, ushbu o'yinda o'zbekistonlik Abduhamidullo Rasulov va Rafael Ilyosovlar ham hakamga yordamchi bo'ladilar. Ravshan Ermatov, eslatib o'tamiz, o'tgan yilda Janubiy Afrikada o'tgan jahon chempionatida ilk o'yinga hakamlik qilgan va bitta chempionat davomida jami 5ta o'yinga hakamlik qilgan futbol tarixidagi 3-chi hakam deya e'tirof etilgan edi. Ayni paytda muxbirimiz ushbu chempionatga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etmoqda va shu o'rinda yana sizga eslatib o'tmoqchiman, jahon chempionatiga hakamlik qilgan Ravshan Ermatov bilan bitta guruhda hakamlik qilgan Bahodir Qo'chqorov bugun Ozodlik radiosiga yana intervyu berdi va Qatarda borayotgan Osiyo chempionatiga o'z munosabatini bildirdi. U bilan qurilgan suhbatni biroz so'ngra tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu o'rinda boshqa xabarlarni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Tunisdagi tartibsizliklarda kamida 35 odam o'ldi. Qirg'iz milliy komissiyasi o'sh qirg'ini sabablarini aniqladi. Qozog'istonda norozilik aksiyasi ishtirokchilari qo'lga olindi. London sudida Assange ekstraditsiyasi ko'rib chiqilmoqda. AQSh Eronda huquq faoli qamalishini qoraladi. Respublikachilarning nufuzli vakili qamoqqa hukm qilindi. Obama Sarkozi bilan uchrashdi, Nemtsov Yevropa sudiga arz qildi. Hozirda veb-saytimizda chop etilgan va bugungi kunning eng muhim xabarlaridan ba'zilarining sarlavhalarini o'qidim aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlarni o'qimoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga marhamat. 3w.ozodlik.org bizning internetdagi veb-saytimiz. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalarini ham eslatib o'tsam, aziz tinglovchi, marhamatda 100ga yaqin ko'zi ojiz kishiga nohaqlik bo'layotgani haqida militsiya serjanti Ozodlikka xabar berdi. Ushbu serjant bilan qurilgan suhbat dastur davomida serjant ortidan ko'zi ojizlar jamiyati tuman bo'limi tasdiqlagan ba'zi tafsilotlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Erkin mikrofonga so'zlagan suhbatdoshlarimiz orasida esa Rossiyada yurib oyiga 1000 dollar pul topayotgan etik do'st hikoyasi ham bor. U ham dasturimiz davomida. Shuningdek, hozirgina eslatganimdek, jahon chempionatiga hakamlik qilgan Bahodir Qo'chqorov bilan intervyu dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu to'lqinlarni tark etmang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
O'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'ravonlikka uchrayotgan ayollar soni ortmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari jamiyati xabar tarqatdi. Ushbu xabarda aytilishicha, o'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'rlash qiynoqning yana bir turiga aylangan. Tergovchilar, qamoqxona nazirlari va boshqa mas'ul xodimlarning mahkumlarni zo'rlagani oqibatida tug'ilgan chaqaloqlar soni ortmoqda. Qamoqxonadan ozod bo'lgan mahbusalardan birining hikoyasiga asoslanib va bu haqida aniqlagan tafsilotlarga asosan Ezgulik jamiyati tarqatgan xabarnoma ortidan hamkasbimiz Abdulla Iskandar jamiyat rahbari Vasila Inoyatova bilan bog'landi.
Tashkilot xabarida Zangiota ayollar qamoqxonasidagi mahkumalardan 3 nafari jinsiy zo'ravonlik qurbonlariga misol olarak keltiriladi. O'zbekiston qamoqxonasining sobiq mahbusasi Mo'tabar Ahmedovaga ko'ra, qamoqxonalarda mahkumlarni jinsiy zo'rlash muntazam tus olgan.
99-yildagi portlashlar paytida aynan shu ayblangan yigitlarni onalari, ayollarini zo'rlash kashfi desam bo'ladi, kashfga aylandi bu.
O'zbekistondagi qamoqxonalar vaziyatini kuzatayotgan huquq faoli vrach Vohid Karimovga ko'ra, jinsiy tajovuzlar qamoqxonalarda amalga oshirishi deyarli kuzatilmayotgan hodisa.
Jinsiy mana bu tajovuz o'tkazish degan narsani o'zi bizda juda bu kam uchaydigan hodisa bo'lib, nimaki sizda hammasi bilasiz, ayollar turmasi boshqa, erkaklarniki boshqa. O'sha uchun ayollarnikida faqat ayol, nima deydi, qorovullar, ayol, mana militsionerlar hammasi ayol. Erkaklar u yerda bo'lmaydi. O'sha uchun tajovuzning o'zi masalan jinsiy tajovuz bo'lishiga unchalik mana nimam yo'q. Menda informatsiya shundaqa yo'q hozir. Ayollar turmalarda faqat ayollar nazoratchi, ya'ni qorovullar, olib boruvchilar hammasi ayol bo'ladi. Yo'g'anki turma boshliqlarigacha hozir ayol qo'yilyapti. Ayollar turmasida.
Ozodlik bilan mikrofonga gaplashgan Urganchlik qamoqxona noziriga ko'ra, mahkumlarga jinsiy tajovuz qilinmayapti. O'zbekiston qamoqxonalaridagi jinsiy zo'ravonliklar haqida xabarnoma tarqatgan Ezgulik tashkiloti rahbari Vasila Inoyatova qamoqxona nozirining bu gapini g'irt yolg'on deb atadi.
Qamoqxonadagi ayollarni zo'rlanishi bu mahkumlar bilan emas, aynan qamoqxona xodimlari tomonidan zo'rlanishadi. Aynan qamoqxona xodimlari, ayollar, albatta ayollar koloniyasiga, narigi erkaklar koloniyasidan yoki ularga oborilmaydi. Lekin bu holatlarni, masalan, agar bu holatlar bo'lmayotgan bo'lsa, bu holatlar agar aytib o'tgan holatlarimiz yo'q bo'lsa, qani bizni tortishni javobgarlikka o'rganib qolishdan ko'ra javobgarlikka tort.
Vrach bilan gaplashsam aytadiki, bizada o'sha Zangiotada turmani qamoqxona rahbari ham ayol kishi, hammasi ayol kishi. Qanaqa bo'lishi mumkin bu?
Yo'q, erkak kishilar mana uchtasi ishdan bo'shatilgan oxirgi mana shu noyabr oyida. Albatta bu holatlar bo'ldi deydimi? Mana shu ishlari bo'lib turgan xotibalarning ishlari ko'rinib turgan prokuratura bu narsani inkor qilib turibdi-ku. Bo'lib turgan holat bo'yicha ish bo'lib turibdi. Sud aniqlab turibdi, hamma narsa bo'lib turibdi-ku. Ular nima desin? Mana shu holat bo'lib turibdi, bizani koloniyada ayollar zo'rlanyapti. Ishonmasangiz kelib ko'ringlar deydimi? Kimga masalan u yoqqa kirishga ruxsat bor? Qizil xochdan hech kim kirib, masalan, Rayhon Soatova bilan kirib gaplasha olmayapti-ku. Rayhon Soatovaga qani gapirsang, hali uxlamiz, buxlamiz deb. Unga hattoki uni shizoga tiqib qo'yishgan. Qanaqa qilib masalan, u yerdagi bo'lgan holatlarni yana chiqib radioga aytib berish kerak. Qolishi mumkin holat, mantiq yo'q-ku bu yerda. Bu agar shunaqa bo'lyapti desa, o'zi o'tiradi-ku keyin o'sha yerga.
Vasila Inoyatovaga ko'ra, Zangiota ayollar qamoqxonasi mahkumalaridan 3 nafari qamoqxona xodimlari tomonidan zo'rlanib homilador bo'lgan. 2009-yilda qamalgan Xolisxon Toshturmada dastlabki tergov davrida tergovchilar zo'rlagan oqibatda bola ko'rgan. Surxondaryolik mahkuma Dilfuza Normatova ham dastlabki tergov paytida zo'rlangani aytilmoqda. 80-yil tug'ilgan Nasiba Jumaniyozova ham Zangiota qamoqxonasida jinsiy zo'rlanish oqibatida homilador bo'lgani aytiladi. Ayollar qamoqxonasining sobiq mahkumasi Mo'tabar Ahmedovaga ko'ra, o'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'rlash allaqachon qiynoqning yangi turiga aylanib ulgurgan.
Masalan, Oybek Uyg'un o'sha Xorazm yigitlarining onalarini oldiga olib kelib, yeshin tiritib, yalang'och qilib, katta ayol, mana garchalar hozir bo'ynilaringga olmasalaring, salani zo'rlaymiz, onangni zo'rlaymiz degan qo'rqituvlarni o'qilishgan bu narsa.
Darmon Jarofanimi?
Darmonni. Darmon Sultonovani qo'rqitishgan bu bo'lgan. Bundan tashqari yana ko'p ayollarni xuddi shunaqa jinsiy zo'rlashgacha olib kelishga harakat qilishgan, lekin zo'rlash degan narsa amalda bajarilmagan, lekin qo'rqituv bo'lgan o'sha paytlarda. Zo'rlashlar kuchayib ketdi, haqiqatdan kuchayib ketdi bu narsa. Ana men bilaman, Natasha degan urush ayol edi, ularni olib chiqib, opa singil bo'lishgan, ularni olib chiqib zo'rlab tushirishgan. Zo'rga tushgan ekan, yerga tushgan paytda o'sha qamoqxonani xonasiga tushganda bu o'sha shahar qamoqxonasida sodir etilgan narsa. Bu mani o'zim qizimdan ko'rganim, o'shalarni zo'rlagan. Lekin musulmonlar to'g'risida keyingi shu 99-yildan boshlab bu iblislikni sodir etila boshlandi. Ko'proq so'roq davomida bo'ladi. Ha, qamoqdan ham burun qamoqqa nimani olib muddatni olib qamalganda emas, ko'proq shu so'roq davomida o'sha tergovchilarni alohida qo'yib qo'ygan odamlar bo'ladi. Hatto faqatgina ayollarni, hatto o'sha erkaklarni o'zini ham, o'sha Oybekni ham zo'rlashgan, Uyg'unni ham zo'rlashgan. Bular bo'lgan erkaklarni zo'rlashgan u paytlarda. Ayollarni qo'rqitishgan. Agar bolalaring shuni bo'yniga olmasa, salli bo'ynilaringga olmasang, ya'ni salli bo'ynilaringga olmasang, onalaringni yoki xotinlaringni zo'rlaymiz. Ko'zingni oldida deyishgan. Bu narsalar endi ochiqdan ochiq ketyapti. Alohida odam bor ekan. Manda Uyg'unni, Oybekni xatlari bor, rahmatli bo'lib ketishgan, ular shahid ketishgan, ularni o'ldirib yuborgan, hukm ijro etilgan ularni ustidan. Ularni xatlari bor, o'sha xatlarida ochiqdan ochiq onasiga yozishgan, nima ishlar qilishganini.
Jinsiy zo'rlash o'zbek qamoqxonalarida muntazamlik kasb etgan bo'lsa, nega mazlumlar bu borada deyarli arz qilmayapti degan savolimizga Ahmedovaning javobi qisqa bo'ldi.
Eng asosiy fojia shu yerdagi hech kim hech narsa etish xohlamaydi, qo'rqadi.
Xalqaro tashkilotlar soqchilari faoli Mo'tabar Tojiboyevani O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoq qurboni sifatida mahkamagacha olib chiqish harakatida. BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasini imzolagan O'zbekiston hukumati bunday mahkamada javobgar taraf sifatida ko'rilishi mumkin. Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlik bilan suhbatda o'zining jinsiy tajovuz nishoni bo'lganini e'tirof qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, o'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'rlash qiynoqning yana bir turga aylanayotgani va buning oqibatida chaqaloqlar dunyoga kelayotgani haqida Ezgulik O'zbekistondagi inson huquqlari jamiyati xabar tarqatgan. Shu xabar ortidan hamkasbim Abdulla Iskandar qurgan suhbatlarni tingladingiz. Aziz tinglovchi, bu maqolamiz matni ham hozirda internetdagi veb saytimizda va hozirdanoq unga ham sharhlar kelishda davom etmoqda. Ulardan birida O'zbekiston qamoqxonalarini davlat ichidagi davlat deyish mumkin. U tizimdagi mahkumlarga etilayotgan qiynoqlar, haq huquqlari, o'ldirilishlari, mayib majruh etishlarga na dunyo jamoatchiligi va na boshqa bir dunyo davlatlari aralasha oladi. Qiziq, dunyo siyosati ham Karimov siyosatidan qolishmaydi, faqat ular obdon niqoblangandirlar deyilgan sharhlar, demagan ush kelgan sharhlardan biri bu sharhning muallifi o'zini Ahmad Ali deb tanishtirgan. Bu va boshqa mazmundagi sharhlar hozirda kelishda davom etmoqda. Bu mavzuda siz ham sharh qoldirish imkoniyatiga egasiz. Internetdagi veb saytimizga kiring, www.ozodlik.org.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston hayotiga oid mavzular bilan tanishishda davom etamiz. Marhamatda 100 ga yaqin ko'zi ojiz kishini ish bilan ta'minlab turgan bino ikki shaxs tomonidan noqonuniy ravishda tortib olinmoqda va bundan norozi bo'lgan nogironlar bugun bino oldiga yig'ilib, bu nohaqlikka chora ko'rilishini talab qildilar. Bu haqda bizga maxsus erkin mikrofon eshitirish uchun Andijon viloyati Marhamat tumanidan qo'ng'iroq qilgan va o'zini ichki ishlar xodimi militsiya serjanti deb tanishtirgan yigit tumanda ko'zi ojizlarga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki shaxs tuman markazidagi nogironlar uchun ajratilgan bino va uning sotqli hovlisini noqonuniy hujjatlar asosida tortib olishga urinmoqda. Tuman rahbariyati bu muammoni yechish uchun astoydil harakat qilayotgan bo'lsa-da, ammo muammo hal bo'lmayapti, dedi jumladan bu suhbatdoshimiz. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qonunbuzarliklarni kichik rahbarlar sodir qilmoqda va prezidentning bunday ishlardan xabari yo'q. Ichki ishlar bo'limida ishlaydigan va serjant unvoni bo'lgan organ xodimining bunday xabar bilan bizga bog'lanishi juda kamyob, ammo juda e'tiborga arzigulik hol bo'lgani bois biz u kishi bilan suhbatni alohida holda sizga havola etishga qaror qildik. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni esa dasturimiz davomida militsiya serjanti o'z ismi-sharifini sir tutishimizni so'ragani bois uning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmadik.
Avvalambor, assalomu alaykum, ozodlik muxlislari, marhaba, Andijon marhaba tumanidan telefon qilyapti sizlarga. Shu erkin mikrofonda aytadigan gaplarim bor edi, O'zbekistonda yana bitta mana bir haligi kichkina rahbarlar tomonidan nohaqlik bo'lyaptida, bu ko'zi ojizlar jamiyati bor Marhamat tumanida. Shu jamiyatga 350 ta odam a'zo bo'lgan, shu 350 ta odam foydalanib turgan bir 8 sotikka joylashgan yer binosiga ega bo'lgan idorani bir Abdug'oppor degan odamlar, Kozimjon degan odamlar ikkovi ham qalbaki dokument qilisholgan, ular biz sotib olganmiz deb talashishyapti. Bu ko'zi ojizlar prezidentga yozishibdi. Marhamat tumanini hokimi harakat qilyapmiz deyapti, u odam harakat qilgani bilan, lekin amalda hech qanday bir o'zgarish bo'lmayapti. Bugun pazarni keldi, militsiyalar bo'ldi shu yerda, doktorlar, skoriy pomoch, mahalla komiteti, hammasi shu ko'zi ojizlarga qarshi turyaptiki, shularni sud qarori chiqargan, chiqib ketinglar bu binodan deb tashqariga haydashyaptida ko'zi ojizlarni.
Yo'q, pajarniylar, kechirasiz, kechirasiz aka, pajarniylar u mahalla komitetlarini borib olishiga sabab nima?
Asl yuzlab odamlar to'planyapti, agar bir janjal chiqsa, o'sha yordam berish maqsadida yoki boshqa maqsadda keldilar ular ham.
Voqeaga guvoh bo'ldingiz-a siz?
Voqeaga guvoh bo'ldim. Ko'zi ojizlar juda ham xafa, prezidentga bizning oxlarimiz yetmayapti. Lekin mana yana endi ular ketdi, Abdug'oppor kelib bu yerda bizaman, men sotib olganman deyapti, senlar qayerga chiqishdan chiqib deyapti. 350 ta ko'zi ojizni taqdiri bilan u qiziqmayapti.
Sizda masalan ichki ishlarda ishlaysiz, o'zingizga yarasha vakolatlaringiz bor. Masalan, siz borib, o'sha hujjatingizni ko'rsatib turib, qani ko'rsatinglar hujjatlarni deyishga haqqingiz bormi yo'qmi?
Ko'rsataman, menda uyimda bor deb, lekin u yozda ham shu uyida edi, hozir ham uyida.
Endi sizlar masalan, sizlar kuch ishlatar tuzilmalar hisoblanasiz. Ya'ni agar odam qonunga bo'ysunmasa, haqiqatda uni hujjati qalbaki bo'lsa, sizda masalan kuch qo'llash yoki u odam bilan masalan uyga borib uyda tintuv o'tkazish haqqi bor-ku ichki ishlar boshqarmasida, to'g'rimi?
To'g'ri.
Nega shunaqa chora ko'rilmayapti? Masalan, siz o'zingiz shunga harakat qilsangiz bo'lmaydimi?
Men harakat qilsam, masalan, biz endi kichkina odamlar, buni orqasida bilasizmi, Aldofor qancha-qancha binolarni sotib, qancha foydalandi, qamalib chiqdi, boshqa bo'ldi, lekin bu odam o'ziga xulosa chiqarmayapti, shundan tegishli xulosa chiqarmayapti. Endi o'zlaridan men so'radim, rahmim keldi bularga, rahmim kelib nimaga foyda bo'lmayapti.
Endi oxirgi savolim, men tushundim, rahmim kelyapti ko'zi ojizlarga dedingiz. O'sha yerda biz ham turdik.
Albatta, rahmimiz keladi-da, o'zingiz o'yling, xudo bularni inson nozirroq qilib bo'lgan bo'lsa, shunchalik bular ishlasa, ko'rib turib vijdonim qiynalyapti-da, chunki men majbur shu nima qilyapman. Mayli meni qamasin yoki ishdan bo'shatsin, lekin o'zingiz o'yling, hammamiz insonmiz, pulni deb, tirikchilikni deb haligi vijdonimizdan sotmaymiz. Hech bo'lmasa men shu sizlarga telefon qilsam, sizlarni butun dunyo eshitadi, butun prezidentimiz, kerak bo'lsa vazirlar mahkamasi, hamma eshitadida, o'tgan safargiga o'xshab bu narsalar bosdi-bosdi bo'lib ketadi degan umidda sizlarga telefon qilyapman.
Men sizga ishonsammikin, ishonmasammikin deb turibman. Chunki ichki ishlar strukturasida ishlab turib, sizga o'xshagan kichkinagina bo'lsa ham unvoni bo'la turib, bizga qo'ng'iroq qiladigan militsionerlar deyarli bo'lmagan va bunaqangi katta janjal orqasidan bizga xabar beradiganlarini men shaxsan uchratmaganman. Shu uchun men hayron qolyapman. Sizni nima turtkiladi bizga murojaat qilishingizga?
Men bularni ko'pini taniyman-da, bularni ichida yaxshi insonlar ko'p. Bular bilan bularni binosida ham turganmiz biz o'sha bir paytlarda.
Demak, faqat rahmat kelgani uchun shularga nisbatan bir adolatli qaror bo'lsin deb turib telefon qilyapsiz bizga, shunaqami?
Men uni sovuqda ko'rdim. Biz o'sha yerda turdik, tinchlik saqlab turdik. Ko'zi ojizlar, katta-katta oqsoqollar, yosh ayollar, bolalar jamiki ko'zi ojizlar to'planishdida o'zlarini haq huquqini himoya qilish uchun. Bizni ichki ishlarda ham axir yaxshi rahmdil insonlar ko'p-ku.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglaganingiz bu, demak, Marhamat tumanidagi militsiya serjantlaridan biri bilan suhbat edi. Ushbu militsiya serjanti o'z ism-sharifini oshkor etmasligimizni so'radi. Demak, u bergan xabarga ko'ra 100 ga yaqin ko'zi ojiz kishini ish bilan ta'minlab turgan Marhamat markazidagi bino va uning oldidagi 8 sotixli hovli ikki shaxs tomonidan noqonuniy ravishda tortib olishga urinilmoqda. Bu shaxslar o'zining qo'lidagi noqonuniy hujjatlar bilan bu ishni amalga oshirmoqdalar. Tuman rahbariyati berayotgan va'dalar esa shu vaqtgacha bajarilgani yo'q demoqda ushbu serjant biz bilan suhbatda. Biz bu serjant bilan suhbatlashganimizdan keyin O'zbekistonlar nogiron jamiyatining Marhamat tuman bo'limi bilan ham bog'landik. Bo'lim mutasaddilari militsiya serjanti bergan ma'lumotlarning hammasini tasdiqladi. Bo'lim mutasaddisi bergan ma'lumotga ko'ra, bu binoda ko'zi ojiz nogironlarning maktabi ham bor, kichkina sexlari ham bor va hozirda nogironlar qishning sovuq kunida ishdan ayrilish xavfi ostida turibdilar. Ammo bu bo'lim rahbariyati juma kuni, ya'ni kelayotgan juma kuni tuman hokimi bilan aynan shu masalada alohida uchrashuv belgilangani va bino ana shu uchrashuvdan so'ng nogironlarning o'zida qolishiga ishonchi komil ekanini aytdi va biz ovozini yozib olishimizni istamagan bu mutasaddining hokim bilan uchrashuv tafsilotlarini o'rganishga hamda bu haqda keyinchalik sizga yana xabar qilishga harakat qilamiz.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimiz esa hali va'da etilgan, demak, jahon chempionatiga Ravshan Ermatov bilan birga hakamlik qilgan Qo'chqorov bilan suhbat bilan davom etadi va undan oldin yana bir bor eslatib o'taman, Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati doirasidagi Eron va Iroq futbol jamoalari o'yiniga hakamlik qilish hozirda Ravshan Ermatovga topshirilgan va Tehran Times internet nashri bergan ma'lumotga ko'ra, bu o'yinda o'zbekistonlik Abduhamidulloh Rasulov va Rafael Ilyosovlar Ravshan Ermatovga yordamchilik qiladilar. Bu o'yin yana 1 soat soatlardan so'ng boshlanadi. Biz bu o'yin tafsilotlarini kuzatishga xabar qilamiz va agar imkonimiz bo'lsa ushbu to'lqinda sizga xabar qilamiz. Osiyoda Qatarda borayotgan Osiyo chempionati xususida esa, demak, jahon chempionatiga hakamlik qilgan o'zbek hakamlaridan biri Bahodir Qo'chqorov o'z munosabatini bildirdi. Demak, bu kishi bilan hamkasbimiz Basira suhbatlashdi. Bahodir Qo'chqorovga ko'ra, Osiyoda futbolning saviyasi ortib bormoqda. Demak, Basiraning Qatarda futbolga e'tibor kuchlimi degan savoliga Bahodir Qo'chqorov javob berdi va suhbat ana shu javobdan boshlangan.
Albatta, Qatar 2022-ga pasti tayyor desa ham bo'ladi. Kutib olishi, organizatsiyasi juda kuchli.
Bahodir aka, kecha o'yinga hakamlik qildik dedingiz. Shu haqda gapirib bering, qanday bo'ldi?
O'yin qanday desam bo'ldi. O'yinni o'zim analiz qilamanmi? O'yinni har doim men ustimdan analiz qiladiganlar bor. Ну, atak o'yin normal o'tdi. O'yin qiyin bo'ldi. Nima sababdan qiyin bo'lgan? Chunki men bu odamlar hali sud qilmagan edim. Omonlik sudya bilan sud qildim. O'yin yaxshi bo'ldi. Bahrayn Koreyaning o'yini bo'ldi. O'yin tarafdan va hakamlar tarafdan problema bo'lmadi, xudoga shukr. Prosta tepan bu odamlar birinchi marta sud qilishim. Ertaroq chaqirib, nurokkalar deb bir-birimizga kelganimiz uchun men davolayman, u ham davolay, normalno. Biz stili, Ravshanning stilida sudyamiz boshqacha, biz yarim abort bir-birimizni tushunamiz 300 yildan beri. Bu odamdan dini qiylandim. Но ничего, нормально.
Ravshan aka ham hozir Qatardami?
Ha, Qatarda bugun suyut qiladi, bugun yaxshi o'yin suyut qiladi, Eron bilan Iroq qilsa suyut qiladi.
Nimaga sizlar bunday bo'linib ketdingiz? Siz mana boshqa sudya bilan birga ishlayapsiz.
Bo'linganimiz sababi Kuala-Lumpurda omonlik deb tomoshniki yordamchi hakami. Mani bitta hakami normativ topshira olmadi. O'sha yerga meni olishdi. Chunki men omonlik bilan O'zbekiston suyut qila olaman. Bu yerda brigada O'zbekiston komandasi ham bor edi. Ravshan O'zbekiston suyut qila olmaydi-ku.
Siz demak O'zbekiston bilan bo'ladigan o'yinda ham hakamlik qilasiz?
Albatta, chunki omonlik brigadadanman. Abdulhamid Rasulov normativlar topshirib, o'tgan yilgi bo'lgan ishlarni hamma yo'q tekizlanib, xudo xolasa yana brigadaga keldi. Uni problemasi yo'q. Bizda farqi yo'q. Biz aytganman-ku, qaq voyeniga o'xshagan narsa, qaqqa prokazdasi o'shaga borib suyut qilaveramiz.
Endi mana Bahodir aka, jahon chempionatida hakamlik qildinglar. Endi mana hozir Osiyo chempionatida farqi bormi?
O'yin darajasida Osiyo ko'tarilibdi. Osiyoda bir slabiy komanda yo'q. Burun bilintirardi. Yaponiya, Koreya, Saudi Arabiya, O'zbekiston kuchli bo'lib turardi. Bu safar yo'q. Kecha Suriya zo'r o'yin ko'rsatdi, Bahrayn zo'r o'yin ko'rsatdi. Bilasiz, deyish qiyin. Chunki inostranniklar ishlashyapti. Osiyoning futboliga juda katta pul tashalgan, juda katta ko'tarishlar bo'lib ketdi. U darajada gap yo'q. Tarbiyasi boshqacha o'zi. Mana futbol stili boshqacha, tarbiyasi boshqacha komandalarda. Atlasiyasi boshqacha. Bu juda zo'r. Zo'r ochilishlarini o'tkazdi. Mana kunda mehmonlar dedi. Gasinchalari kutib olishi, kuzatishi. Stadionni вообще сказка. Stadionni polalari, maydonlari вообще zo'r. Maysasi yumshoq, ob-havosi zo'r. Afishteniyasi zo'r, to'qqa futbol o'ynash kerak, futbol suyut qilish kerak.
O'zbekiston 1994-yilda birinchi va oxirgi marta o'sha Osiyo chempioni bo'lgan edi. Nima deb o'ylaysiz, bu yil Osiyo chempioni bo'ladimikin?
Ну, bilasiz, deyish qiyin, lekin komanda yomon emas O'zbekiston komandasi. Bu yerda aytyapman-ku, bir favorit, bir nima deyish qiyin, hamma komanda pastlikda. Ну, bilasiz, deyish qiyin. Ну, O'zbekiston komandasi yaxshi, balishilari bor, hozir juda ko'p balishilar kelib padesh degani. Kecha rukovodstvolar o'tirdi. Men bilasiz, deyish qiyin, bizga nima desanglar, biz hakam, bizga baribir O'zbekiston chiqadimi, Bahrayn chiqadimi, Suriya chiqadimi, farqi yo'q, kuchli komanda yutish kerak. Ну, O'zbekiston уже o'g'anadigan payt kelsa kerak.
Qatar bilan bo'lgan o'yiniga qanday baho berasiz?
Men bilasizmi, men o'yin paytida ne to'g'ri komandaga, men vasalni sudyalarga qarab o'tirishni o'rganib qo'yganman-da. O'yinni uncha nima qilganim yo'q-ku, men hakamlar sud qilishi, xatolarini, yaxshi manieralarini o'sha yerga qarashga o'rganib qo'yganman. Komandaga kamdan-kam qarayman men. O'zbekiston komandasi yomon emas, Abramov ham yaxshi trener.
Hozir endi Osiyo chempionati davomida yana nechta o'yinga hakamlik qilasizlar?
Ha, uni hech kim bilmaydi. Uni hech kim bilmaydi.
Hozircha bitta o'yinga hakamlik qildingiz-a?
Ha, bittaga, inningga Xitoy Kuvvet o'yiniga 5-chi hakam bo'lib boraman. Yordamchi hakamni yordamchisi deb qo'yadi. Bu yerda o'sha til bor.
Osiyo chempionatida nima bo'ldi? Vuvuzelani o'rniga.
O'sha Vuvuzeladan ko'proq xat kelish kerak. Biz o'rganib qolgan ekanmiz Vuvuzelaga. O'sha yetishmaydi.
Bahodir aka, sizga katta rahmat intervyu berganingiz uchun. Ishlaringizga omad tilayman.
Hamkasbimiz Basiraning jahon chempionatida hakamlik qilgan va hozirda Qatarda o'tayotgan Osiyo chempionatida ham o'yinlarga hakamlik qilayotgan Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatini eshitdingiz aziz tinglovchi. Bahodir Qo'chqorov Osiyoda futbol saviyasi ancha oshgan degan fikrni bildirdi. Ayni paytda dunyoning barcha futbol ishqibozlari e'tibori Qatarda o'tayotgan Osiyo chempionatiga qaratilgan. O'zbekiston futbol ishqibozlari esa O'zbekiston terma jamoasining birinchi g'alabasidan hozirga qadar xursandlar. Eslatamiz, O'zbekiston terma jamoasi Qatar jamoasi ustidan 2-0 ga g'alaba qozondi. Ertaga esa o'zbek futbolchilari Kuvayt bilan bir maydonga tushadilar. O'zbek ishqibozlari bunda ham g'alabaga umid qilib turibdi. Yana eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov Eron-Iroq o'yiniga hakamlik qilishi kutilmoqda. Bu o'yin Toshkent vaqti bilan 9:15 da boshlanadi. Marhamat, kuzatib boring. Shu bilan futbolga oid xabarlarimizni yakunlaymiz aziz tinglovchi. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro mavzudagi lavha taqdimotiga o'tishdan oldin dunyoda bo'layotgan eng muhim xalqaro yangiliklar haqida ham qisqagina xabar berib o'taman. London sudida Assange ekstraditsiyasi ko'rib chiqilmoqda. AQSh Eronda huquq faoli qamalishini qoraladi. AQSh respublikachilarining nufuzli vakili qamoqqa hukm qilindi. Prezident Barak Obama Sarkozi bilan uchrashdi. AQSh prezidenti Arizona voqeasi qurbonlarini xotirladi. Belarus muxolifatchisining qizi Yevropadan himoya so'ramoqda. Ozodlikning veb-saytiga joylangan eng muhim xalqaro yangiliklarimiz hozircha mana shular. Bu va boshqa xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga marhamat qiling. Endi esa lavhamiz taqdimoti Qo'shma Shtatlar va Xitoy harbiy sohada hamkorlikni mustahkamlash haqida kelishuvga erishdi. Biroq AQSh mudofa vaziri Robert Gatesning Pekinga 3 kunlik tashrifi ikki qudratli davlat harbiylari o'rtasidagi ishonchsizlikka chek qo'ya olmagani aytilmoqda.
AQSh mudofa vaziri Robert Gates Pekinga tashrifi chog'ida o'z mamlakati va Xitoy o'rtasida harbiy sohada yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga harakat qilmoqda. AQSh ma'muriyati Xitoy rahbari Hu Jintaoning kelasi hafta Vashingtonga tashrifidan oldin harbiy sohadagi munosabatlarni yaxshilashni ustuvor maqsad qilib belgilagan va shunga erishishga umid qilmoqda. Bir yil oldin AQSh Tayvan bilan ko'p milliard dollarlik harbiy shartnoma imzolagandan so'ng Tayvan Xitoyning ajralmas qismi ekanini iddao qilib kelayotgan Pekin rasmiylari Qo'shma Shtatlar bilan harbiy aloqalarni to'xtatgan edi. 11 yanvar kuni Pentagon rahbari bilan uchrashgan Hu Jintao uning tashrifi tomonlar o'rtasida bir-birini tushunish va o'zaro ishonchni mustahkamlashga yordam berishini aytdi. AQSh mudofa vaziri 10 yanvar kuni xitoylik hamkasbi Liang Guangli bilan muzokara olib bordi. So'zlashuvdan keyin terrorizm va qaroqchilikka qarshi kurash, tabiiy ofatlar paytida o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qiladigan qator ishchi guruhlar tuzilishi e'lon qilindi. Biroq uchrashuvda atom energiyasi, raketa hujumidan mudofaa, fazo tadqiqotlari, kiberqurollar kabi sohalarda hamkorlik haqidagi AQShning takliflari ma'qullanmadi. Ammo bu takliflar o'rganib chiqilishi aytildi. Ayni paytda AQSh mudofa vaziri xatoliklar oldini olish uchun ikki davlat harbiylari o'rtasida hamkorlik mustahkamlanishi kerakligini ta'kidladi.
We are in strong agreement that in order to reduce the chances of miscommunication, misunderstanding or miscalculation.
Biz anglashilmovchilik, tushunmovchilik va hisobda xatoliklarga yo'l qo'yilishi ehtimolini kamaytirish uchun ikki davlat harbiylari o'rtasida mustahkam, barqaror va siyosiy o'zgarishlarga moyil bo'lmagan aloqalar o'rnatish kerak degan qat'iy ishonchdamiz, dedi AQSh mudofa vaziri. Matbuot anjumanida Xitoy mudofa vaziri aytgan gaplar Pekin rasmiylarining ishonchsizligi chuqur ekanini ko'rsatdi. Xitoy AQShning Tayvanga qurollar sotishi borasida qat'iy va aniq pozitsiyaga ega. Biz bunga qat'iyan qarshimiz. AQShning Tayvanga qurollar yetkazib berishi Xitoyning tub manfaatlarini tahlika ostiga qo'yadi. Biz bunday holat qaytarilishini xohlamaymiz, dedi Liang Guangli. 2007 yildan beri Xitoyga birinchi marta tashrif buyurgan AQSh mudofa vaziri Robert Gatesning chorshanba kuni Xitoyning yadroviy qurollari va raketa arsenallari boshqaruv markaziga borishi kutilmoqda. 12 yanvar kuni kechqurun Robert Gates Xitoydan Yaponiyaga jo'nab ketadi. 14 yanvar kuni AQSh mudofa vazirining Janubiy Koreyada Seul rasmiylar bilan Shimoliy Koreya bilan yuzaga kelgan bo'hron masalasini muhokama qilishi rejalangan. 11 yanvar kuni Robert Gates Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlar uchun to'g'ridan-to'g'ri tahlikaga aylanib borayotganini aytib, Pxinyan 5 yil ichida qit'alararo uchadigan raketalar ishlab chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda Pentagon rahbari Pxinyan rasmiylari qo'shni davlatlar bilan qayta muzokaralar boshlash istagida ekanini jiddiy amallar bilan isbotlashi kerakligini ta'kidladi. Xitoy Shimoliy Koreyani ham diplomatik, ham iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlab kelayotgan yagona davlatdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi xalqaro mavzudagi mana shu lavha dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Erkin mikrofon eshitirish esa dasturimizning kechki soat 9 da havoga uzatiladigan qismida sizga taqdim etiladi. Uni ham eshiting aziz tinglovchi. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha xabarlarimiz, lavhalarimiz matni allaqachon internetdagi veb saytimizda va ularning ba'zilari xususan bahs ham boshlanib ketgan www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz bu bahslarda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Shu bilan dasturimizni yakunlayman. Suhbatimiz esa qabr soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. 864 sizni dastur ushbu to'lqinlarda kutib qolamiz. Xayr, xayrli oqshom.